15-րդ. Բանակների հրամանատարությունը ընդունելով, Կուտուզովը հիշեց իշխան Անդրեին և հրաման ուղարկեց նրան գալ գլխավոր կայանը։ Իշխան Անդրեյը ցար և օզայ միշտ չէ եկավ հենց այն օրը և հենց այն պահին օրվա, երբ Կուտուզովը կատարում էր առաջին զորատեսը։ Իշխան Անդրեյը գյուղում իջևանեց քահանայի տանը, որի առաջ կանգնած էր գլխավոր հրամանատարի կառքը, ու նստեց դարպասի մոտ եղած նստարանին, սպասելով գերապայծառին, ինչպես բոլորն անվանում էին այժմ Կուտուզովին։ Գյուղից դուրս դաշտում լսվում էին մերթ զինվորական երաժշտախմբի հնչյունները, մերթ անթիվ անհամար ձայների աղաղակը, որ ուրա էին կանչում գլխավոր հրամանատարին։ Հենց այդտեղ դարպասի մոտ իշխան Անդրեից 10 քայլ հեռու, օգտվելով իշխանի բացակայությունից ու սքանչելի եղանակից, կանգնել էին երկու սպասյակ՝ սուրհանդակը ու սպասավորապետը։ Թխադեմ, երկար բեղերով ու այտամորուսներով հուսարական մի փոքրամարմին փոխկնդապետ մոտեցավ դարպասին և, նայելով իշխան Անդրեին, հարցրեց, թե այստեղ է արդյոք բնակվում գերապայծառը և արդյոք շուտ կգա։ Իշխան Անդրեյը պատասխանեց, թե ինքը գերապայծառի շտաբից չէ և նույնպես եկվոր է։ Հուսարական փոխկնդապետը դիմեց զուգված սպասյակին և գլխավոր հրամանատարի սպասյակը պատասխանեց նրան այն առանձնահատուկ արհամարանքով, որով գլխավոր հրամանատարների սպասյակները խոսում են սպաների հետ։
«Ինչ, գերապայծառը? Երևի հիմա կգա. Դուք ինչ էիք ուզում»։
Հուսար փոխգնդապետը ժպտաց բեղերի մեջ սպասյակի տոնի վրա, իջավ ձիուց, հանձնեց այն բամբերին և մոտեցավ բալկոնսկուն, թեթևակի գլուխ տալով նրան։ Բալկոնսկին մի կողմ քաշվեց նստարանի վրա։ Հուսար փոխգնդապետը նստեց նրա կողքին։
«Նույնպես գլխավոր հրամանատարին եք սպասում»,  խոսեց հուսար փոխգնդապետը։ «Ասում են, բոլողին մատչելի է, փախք աստծո, թե չէ եղշիկամոլ նեղի հետ գործ ունենալը պատիժ է. իզուր չեղ եղմոլովը գեղմանացի դառնալ ուզում. Հիմա թեղ ևս ռուսները կարողանան խոսել, թե չէ սատանան գիտի ինչ հեղ էին անում. Շաղունակ նահանջում էին, շաղունակ նահանջում»։ «Դուք աղշավանք կատարել եք»,  հարցրեց նա։
«Բավականություն ունեցել եմ»,  պատասխանեց իշխան Անդրեյը։
«Մասնակցել ոչ միայն նահանջին, այլև այդ նահանջի մեջ կորցնել ամենը, ինչ ունեի թանկագին, չխոսելով կալվածներիս և հայրենական տան մասին. հորս, որ մեռավ վշտից»։
«Ես Սմոլենցի եմ»։
«Ա, դուք իշխան Բալկոնսկին եք։ Շատ ուղախ եմ ծանոթանալուս. փոխգնդապետ Դենիսով, ավելի հայտնի Վայսկա անունով»,
ասավ Դենիսովը, սեղմելով իշխան Անդրեի ձեռը և առանձին բարի ուշադրությամբ նայելով Բալկոնսկու դեմքին։
«Այո, լսել եմ»,
ասավ նա ցավակցությամբ և մի փոքր լռելով շարունակեց։
«Ահա և սկյութական պատեղազմ. այս բոլողը լավ է, բայց ոչ թե նղանց համար, ովքեր իրենց կողեղն են դեմ տվել»։ «Դուք իշխան Անդրեյ Բալկոնսկին եք»,
նա գլուխ նորորեց։
«Շատ ուղախ եմ, իշխան, շատ ուղախ եմ ծանոթանալուս»,
ավելացրեց նա կրկին տխուր ժպիտով, սեղմելով նրա ձեռը։ Իշխան Անդրեյը ճանաչում էր Դենիսովին, Նատաշայի պատմածից, որ նա իր առաջին փեսացուն է եղել։ Այդ հիշողությունը և քաղցր և ցավագին հիշողությունը փոխադրեց նրան այժմ դեպի այն հիվանդագին զգացումները, որոնց մասին նա վերջերս վաղուց արդեն չէր մտածել, բայց որոնք այնուամենայնիվ մնում էին նրա հոգում։ Վերջերս այնքան ուրիշ և այնպիսի լուրջ տպավորություններ, ինչպես Սմոլենսկի հանձնումը, իր լիսի է գորի գնալը, հոր մահվան լուրը, այնքան բաներ էր ապրել ու զգացել նա, որ այդ հիշողությունները վաղուց արդեն չէին այցելում նրան, և երբ այցելեցին, այլևս նախկին ուժգնությամբ չազդեցին նրա վրա։ Դենիսովի համար էլ հիշողությունների այն շարքը, որ հարուցեց Բալկոնսկու անունը, հեռավոր բանաստեղծական անցյալ էր, երբ նա, ընթրիքից և Նատաշայի երգից հետո, ինքն էլ չիմանալով ինչպես, առաջարկություն արավ 15 տարեկան աղջկան։ Նա ժպտաց այն ժամանակվա իր հիշողությունների և դեպնատաշան ունեցած իր սիրո վրա, և անմիջապես անցավ այն բանին, ինչ բուռն կերպով և բացառապես զբաղեցնում էր նրան այժմ։ Դա արշավանքի մի ծրագիր էր, որ մտածել խորհել էր նա, ծառայելով նահանջի ժամանակ առաջապոստերում։ Նա այդ ծրագիրը ներկայացրել էր Բարկլայ դե Տոլիին և այժմ մտադիր էր ներկայացնել Կուտուզովին։ Ծրագիրը հիմնվում էր այն բանի վրա, որ ֆրանսիացիների ռազմական գիծը չափազանց ծկված է, և որ դրա փոխարեն կամ դրա հետ միասին փոխանակ ճակատից սկսել գործողությունները և կտրել ֆրանսիացիների ճանապարհը, պետք էր խանգարել նրանց հաղորդակցության կապը։ Նա սկսեց իր ծրագիրը բացատրել իշխան Անդրեին։
«Նրանք չեն կարող այդ ամբողջ գիծը պահել. Դա անհնարին բան է»։ «Ես պատասխանատու եմ. Ես կճեղքեմ այդ գիծը. Տվեք ինձ 500 մարդ, ես կքայքայեմ նրանց. Դա հաստատ բան է. Միակ սիստեմը պարտիզանականն է»։ Դենիսովը վեր կացավ և շարժումներ անելով սկսեց իր ծրագիրը բացատրել բալկոնսկում։ Նրա բացատրության կիսին բանակի կանչերը ավելի անհեթեթ, ավելի ծավալուն և երաժշտության ու երգերի հետ խառը լսվեցին զորատեսի վայրից։ Գյուղում լսվեցին դոփյուններ ու կանչեր։
«Ինքը գալիս է»,
ձայն տվեց դարպասի մոտ կանգնած կազակը։
«Գալիս է»։
Բալկոնսկին ու Դենիսովը մոտեցան դարպասի դռանը, ուր զինվորների մի խումբ էր կանգնած, պատվո պահակ, և տեսան փողոցով առաջ եկող ոչ բարձրահասակ, խայտախար ձիուկ նստած Կուտուզովին։ Գեներալների ահագին շքախումբը գալիս էր նրա ետևից։ Բարկլայը իր ձինք շում էր գրեթե նրա կողքին։ Սպաների բազմությունը վազում էր նրանց ետևից ու նրանց շուրջը և ուռա կանչում։ Նրա առջևից վազևազ բակը մտան ձիավոր ադյուտանտներ։ Կուտուզովը անհամբեր հրում հորդորում էր իր ծանրության տակ շորորվող ձիուն և անդադար գլխով անելով ձեռը դնում էր կավալեր գարդյան կարմիր երիզով ու առանց պահպանակի գլխարկին, որ դրել էր։ Մոտենալով իրեն պատիվ տվող գրենադերների պատվո պահակին, որոնց մեծ մասը ձիավորներ էին, նա մի վարկյան անխոս ուշադիր նրանց նայեց պետի համար նայվածքով և դարձավ իր շուրջը կանգնած գեներալների ու սպաների բազմության։ Նրա դեմքը հանկարծ նուրբ արտահայտություն ընդունեց։ Նա ուսերը ցնցեց տարակուսանքի շարժումով։
«Եվ այսպիսի քաջերով շարունակ նահանջել ու նահանջել»,
ասավ նա։
«Էհ, ցտեսություն, գեներալ»,
ավելացրեց նա և իշխան Անդրեի ու Դենիսովի կողքով ձինք շեց դեպի բակը։
«Ուրա, ուրա, ուրա»,  բացականչեցին նրա ետևից։
Այն նորից, ինչ իշխան Անդրեի նրան չէր տեսել, Կուտուզովը ավելի հաստացել էր, ուռել և ճարպակալել։ Բայց Անդրեին ծանոց սպիտակ աչքը և վերքը ու նրա դեմքի ու կերպարանքի հոգնածության արտահայտությունը նույնն էին։ Նա հագել էր մունդիրանման սյուրթուկ։ Մտրակը բարակ փոկով կախված էր ուսից և դրել էր սպիտակ կավալեր գարդյան գլխարկ։ Նա ծանրորեն, տափակած և օրորվելով նստել էր իր աշխույժ ձին։ Նրա դեմքին կար հանգստի ուրախության արտահայտությունը մի մարդու, որ մտադիր է հանգստանալ ներկայացուցչությունից հետո։ Նա ձախ ոտը հանեց ասպանդակից, փռվելով ամբողջ մարմնով ու դեմքը կնճռոտելով ճիքերից, դժվարությամբ տարավ այն թամբի վրայով, հենվեց ծնկով, տնքաց և իջավ իրեն բռնող կազակների ու ադյուտանտների ձեռների վրա։ Նա իրեն հավաքեց, դիտեց կկոցող աչքերով և նայելով իշխան Անդրեին, ըստ երևույթին չճանաչեց նրա։ Իր սուզվող քայլվածքով գնաց դեպի տան աստիճանները։ Իշխան Անդրեի դեմքի տպավորությունը միայն մի քանի վայրկյան հետո, ինչպես այդ հաճախ պատահում է ծերունիներին, կապվեց նրա անձի մասին ունեցած հիշողության հետ։
«Ահ, բարև, իշխան, բարև, սիրելիս, գնանք»,
հոգնածորեն ասավ նա ետ նայելով և ծանրորեն բարձրացավ իր ծանրության տակ ճռնչացող պատշգամբը։ Նա կոճակներն արձակեց ու նստեց պատշգամբում դրված նստարանին։
Հայրդ ինչպես է։
Երեք տեղեկություն ստացա նրա մահվան մասին, կարճ ասավ իշխան Անդրեյը։ Կուտուզովը վախեցած բաց աչքերով նայեց իշխան Անդրեին, ապա գլխարկը վերցրեց ու երեսը խաչակնքեց։
Երկնային արքայություն նրան, թող Աստծո կամքը լինի մեզ բոլորիս վրա։
Նա ծանրորեն ամբողջ կրծքով հառաչեց ու լռեց։
Ես խորապես սիրում և հարգում էի նրան, և ցավակցում եմ քեզ ամբողջ հոգով։
Նա գրկեց իշխան Անդրեին, սեղմեց իր պարարտ կրծքին և երկար չէր թողնում նրան։ Երբ բաց թողեց, իշխան Անդրեյը տեսավ, որ Կուտուզովի ետ գնացած շուրթերը դողում էին և նրա աչքերում արցունքներ կային։ Նա հառաչեց և երկու ձեռով բռնեց նստարանից, որ վեր կենա։
«Գնանք, գնանք ինձ մոտ, խոսենք», ասավ նա։
Բայց այդ ժամանակ Դենիսովը, որ նույնպես քիչ էր երկնչում իշխանավորներից, ինչպես և թշնամու առաջ, չնայած այն բանին, որ ադյուտանտները բարկացած շշունջով կանգնեցնում էին նրա, համարձակ խթանակները աստիճանների վրա չրխկացնելով, մտավ պատշգամբ։ Կուտուզովը ձեռները նստարանին հենած դժգոհ նայեց Դենիսովին։ Դենիսովը իր անունը տալով հայտնեց, թե հայրենիքի բարորության համար մեծ կարևորություն ներկայացնող բան ունի հաղորդելու նորին պայծառափայլության։ Կուտուզովը հոգնած հայացքով սկսեց նայել Դենիսովին և սրտնեղաց շարժումով ձեռները դրեց փորին ու կրկնեց.
«Հայրենիքի բարորության համար»։ «Ինչ կա խոսիր»։
Դենիսովը կարմրեց աղջկապես։ Այնպես տարօրինակ էր շառագունած տեսնել այդ պեղավոր, տարիքոտ ու հարբած դեմքը, և համարձակորեն սկսեց բացատրել թշնամու գործող բանակի գիծը Սմոլենսկի և Վյազմայի միջև կտրելու իր ծրագիրը։ Դենիսովը ապրել էր այդ կողմերում և լավ ծանոթ էր տեղին։ Նրա ծրագիրը անկասկած լավ էր թվում, մանավանդ այն ամրակուր համոզումով, որ կար նրա խոսքերի մեջ։ Կուտուզովը նայում էր իր ոտներին և երբեմն հայացքը գցում հարևան խրճիթի բակը, կարծես ինչ-որ անախորժ բան էր սպասում այնտեղից։ Այդ խրճիթից, որին նայում էր նա, իսկապես Դենիսովի զրույցի ժամանակ երևաց մի գեներալ, պորտֆելը թևի տակ։ Դենիսովի բացատրության կեսին խոսեց Կուտուզովը։
«Արդեն պատրաստ է»։
«Պատրաստ է ձերդ պայծառափայլություն»,
ասավ գեներալը։ Կուտուզովը գլուխ նորորեց, կարծես ասելիս լիներ, մի մարդ այս բոլորն ինչպես հասցնի, և շարունակեց լսել Դենիսովին։
«Հուսախ սպայի ազնիվ խոսք եմ տալիս», ասում էր Դենիսովը, «ող ես կկտղեմ Նապոլյոնի հաղորդակցությունները»։
«Փոխ անբարակ Կիրիլ Անդրեևիչ Դենիսովը ձեր ինչն է»,
ընդհատեց նրան Կուտուզովը։
«Հաղազատ հողեղ պայրս է, ձեղդ պայծառափայլություն»։
«Օ՜, բարեկամներ էինք»,
ասավ Կուտուզովն ուրախ։
«Լավ, լավ, սիրելիս, մնա այստեղ շտաբում, վաղը կխոսենք»։
Դենիսովին գլխով անելով նա շրջվեց և ձեռը մեկնեց դեպի Կոնովնիցինի բերած թղթերը։
«Հաճելի չէր լինի արդյոք ձերդ պայծառափայլությանը սենյակ հրամել»,
դժգոհ ձայնով ասավ հերթապահ գեներալը։ «Անհրաժեշտ է ծրագրերը քննել և մի քանի թուղթ ստորագրել»։ Դռնից դուրս եկող ադյուտանտը հայտնեց, թե բնակարանում ամեն ինչ պատրաստ է, բայց Կուտուզովը ըստ երևույթին ուզում էր սենյակ մտնել արդեն ազատված։ Նա դեմքը կնճռեց։
«Ոչ, կարգադրիր, սիրելիս, մի փոքրիկ սեղան բերեն այստեղ, ես այստեղ կնայեմ»,
ասավ նա։
«Դու չգնաս»,
ավելացրեց նա, դիմելով իշխան Անդրեին։ Իշխան Անդրեյը մնաց պատշգամբում, լսելով հերթապահ գեներալին։ Զեկուցման ժամանակ մուտքի դռան ետևից իշխան Անդրեյը լսեց կանացի շշունչ և կանացի մետաքսեց գեսների շրշում։ Մի քանի անգամ այդ ուղությամբ նայելով, նա դռան ետև նկատեց վարդագույն զգեստով, մանիշակագույն մետաքսե գլխաշորով, լեցուն, կարմրադեմ ու սիրուն միկին, սկուտեղը ձեռին։ Նա ըստ երևույթին սպասում էր գլխավոր հրամանատարի ներս մտնելու։ Կուտուզովի ադյուտանտը շշուկով բացատրեց իշխան Անդրեին, թե դա տանտիրուհին է, իրից կինը, որ մտադիր է աղուհաց մատուցել նորին պայծառափայլությանը։ Նրա մարդը գերապայծառին դիմավորել էր խաչը ձեռին, եկեղեցու, իսկ կինը տանը։ «Շատ լավ իքն է», ավելացրեց ադյուտանտը ժպտալով։ Կուտուզովը ետ նայեց այդ խոսքերի վրա։ Կուտուզովը, հերթապահ գեներալի զեկուցումը, որի գլխավոր նյութը ցար և օզայի միջ Չեևի մոտ եղած դիրքերի քննադատությունն էր, լսում էր այնպես, ինչպես լսեց Տենիսովին, այնպես, ինչպես լսում էր 7 տարի առաջ Աուստերլիցի ռազմական խորհրդի վիճաբանությունները։ Նա ըստ երևույթին լսում էր միայն այն պատճառով, որ ականջներ ուներ, որոնք չնայած այն բանին, որ մեկի մեջ ծովային ճոպան կար, չէին կարող չլսել։ Բայց ակներև էր, որ ոչ մի բան այն բոլորից, ինչ կարող էր ասել հերթապահ գեներալը, չէր կարող ոչ միայն զարմացնել կամ հետաքրքրել նրան, այլ որ նա առաջուց գիտեր ամենը, ինչ ասելու էին իրեն, և այդ բոլորը լսում էր միայն նրա համար, որ պետք էր լսել, ինչպես պետք է լսել կատարվող մաղթանքը։ Այն ամենը, ինչ ասում էր Տենիսովը, խելացի էր ու գործնական, այն, ինչ ասում էր հերթապահ գեներալը, ավելի գործնական էր և ավելի խելացի։ Բայց ակներև էր, որ Կուտուզովը արհամարում էր թե գիտությունը, թե խելքը, և գիտեր ուրիշ ինչ-որ մի բան, որ պետք է լուծեր հարցը։ Մի ինչ-որ ուրիշ, խելքից ու գիտությունից անկախ մի բան։ Իշխան Անդրեյը ուշադիր հետևում էր գլխավոր հրամանատարի դեմքի արտահայտության, և միակ արտահայտությունը, որ նա կարող էր նկատել նրա դեմքին, դա ձանձրույթի արտահայտությունն էր, և մի հետաքրքրություն դեպայն, թե ինչ է նշանակում կանացի շշունջը դռան ետևում, նաև պատշաճավորություն պահպանելու ցանկություն։ Պարզ էր, որ Կուտուզովը արհամարում էր խելքն ու գիտությունը, և անգամ հայրենասիրական զգացմունքը, որ արտահայտեց Տենիսովը, բայց արհամարում էր ոչ խելքով, ոչ զգացմունքով, ոչ գիտության, որովհետև նա չէր աշխատում արտահայտել դրանք, այլ նա այդ բոլորը արհամարում էր ինչ-որ ուրիշ մի բանով։ Նա դրանք արհամարում էր իր ծերությամբ, կյանքի իր փորձառությամբ։ Միակ կարգադրությունը, որ իր կողմից արավ Կուտուզովը այդ զեկուցման արդիվ, վերաբերում էր ռուս զորքերի մարոդիորության։ Հերթապահ գեներալը իր զեկուցման վերջում ստորագրելու համար գերապայծառին ներկայացրեց մի գրություն, որով, ըստ մի կալվածատիրոջ խնդրագրի, զորապետերից պահանջվում էր հնձած կանաչ վարսակի արժեքը։ Կուտուզովը այդ գործը լսելով, շուրթերը չպացրեց ու գլուխ նորորեց։
«Վառարանը, կրակը գցիր»։ «Եվ մի անգամ ընդմիշտ քեզ ասում եմ, սիրելիս», ասավ նա։ «Այդ բոլոր գործերը կրակը նետիր. թող ծորենը հնձեն, փայտը վառեն, բարի վայելում. Եվ այդ ոչ հրամայում եմ, ոչ էլ թույլատրում. Բայց դու գանք պահանջել էլ չեմ կարող. Առանց դրան չի լինի. Ծառ կտրելիս տաշեղներ են թռչում»։ Նա նորից նայեց թղթին։ «Օ՜, գերմանական ճշտապահություն», ասավ նա գլուխ նորորելով։